20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 18. maj 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta, saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen svete velikomučenice Irine. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, održao je 17. maja 2017. godine u kripti hrama Svetog Save na Vračaru predavanje na temu Vidovdanska etika i Kosovski zavjet. Publicista Jovan Markuš za naše slušaoce predstavio je novo izdanje izdavačko informativne ustanove Svetigora i nevladine organizacije Riznica, koji se tiče novopodignute crkve posvećene Svetom Petru II. Lovćanskom tajnovicu tik uz hram Svetog Jovana Vladimira u Baru. Na Beogradskom Novom groblju uz počasni vod i orkestar srpske vojske položeni vijenci na grob vojvode Radomira Putnika na stogodišnjicu od njegovog upokojenja. Čućete ispovijest Kristijana Kaša, koji je bio oficir KFOR-a na Kosovu i Metohiji. Kasnije, kao bivši oficir NATO-a, uputio javno izvinjenje srpskom narodu za neuspjeh pomenutih snaga u zaštiti manjina u južnoj srpskoj pokrajini. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, održao je 17. maja 2017. godine u kripti hrama Svetog Save na Vračaru predavanje na temu Kosovska etika i Kosovski zavjet. Sudbina svijeta u znaku je Golgote i Vaskrsenja, odnosno sve trajno je u tome znaku. A jedno od mjesta gdje se to najbolje ogleda jeste upravo Kosovo, zaključuje visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije. Prisutni je pozdravio domaćin episkop Toplički gospodin Arsenije, a sabranje su svojim muzičkim programom upotpunili srpski pravoslavni pojci. Organizatori predavanja bili su hram Svetog Save na Vračaru i Svetosavska omladinska zajednica arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Opširni prilog o ovome donosi nam kolega sa radija Slovo Ljubve Marko Malenčić.
Na početku predavanja visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je pričao o tajnu vidicu Kosova, Petru Petroviću Njegušu, kojem je uzor bio Karađorđe iz Zete. Sadašnje podele u društvu i među narodima su plod odricanja od srpskog i kosovskog identiteta. Istekao je i da je predak episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija dobio barjak na Sjenici od Karađorđa, podvukavši da ništa nije slučajno.
Pa se onda sjećam, to je negdje 60. Jedan rođak patrijarha Gavrila, pod prezimom Medenica, Dožići Medenice, to je isto bratstvo, a svi smo mi po 30 bratstava potomci vojvode Bogića Moračanina. Ušao je u Dečana, u crkvu, sa jednom grupom svojih tu momaka. Kaže ocu Makariju, enoga, kaže, onaj zapalio cigaru kod svetog kralja. Ovo Makarije izađe onako pred njega, kaže, mladiću, ovde je život, ovde je crkva, ugasi tu cigaru. Šta se to tebe tiče, pope? I nastavljuje. A Makarije, Baračan je bio mekan, ali nije bio makan kad ga dirneš. Isprije iz njega vatra, majko, kad je on. Smotao mu i nosi cigaru, pa mu je to sve zdrobio, pa mu malo tu bila, imao je 120 kila Makarije. Pa ga je uhvatio i srećom potrefio je kroz dveri od naosa u pripremu. pa mu je to bilo malo, nego je za njim pojurio, pa ga uhvatio, izletio je iz priprate ko zrno iz kušnje.
U nastavku visokopresvećeni mitropolit je pričao i o svetom Nikolaju Žičkom, ocenivši da je on dublje noviko doživeo Kosovo. Sveti Nikolaj je napisao knjigu Kroz tamnički prozor, poruke srpskom narodu iz logora Dahau, kao kada starozavetni prorok opominje narod Božiji. Pričao je i o sazrevanju u veri svetoga Nikolaja, koje je doživeo posle studija i razočarenja u zapadnjački duh.
Čitajući Vladiku Nikolaja, nešto se meni učinilo, da je nacizam i fašizam i bolševizam samo priprema za ono što se danas događa sa savremenim čovječanstvom i svijetom, i da je ovo mnogo opasnije, da je ovaj sada savremeni globalni sistem, da je to vjenčanje onoga najprizemnijeg u bolševizmu i u nacifašizmu, i da iz toga braka se počinu rađati čudovišta kakvih ne pamti rovnici, koja polako, ali sigurno su spremna da progutaju ljudsko biće u temeljima, da ga unište.
Potom je visokopreosvećeni napomenuo da je Sveti arhijerejski sabor maja 2017. otvorio njegova svetost patrijarh srpski Irinej u Pećkoj patrijaršiji. Govorio je i o dobrim primjerima stranih oficira na Kosovu i Metohiji, prvenstveno o italijanskom generalu Del Vecchiju. Kosovo je i danas u znaku Golgote i Vaskrsenja, kao i Ukrajina i Rusija, u kojoj je pre jedan vek izvršena revolucija.
Pa daj Bože da to sve to sjeme, da ono zaživi još dublje, i da ovo novo iskušenje, novo stradanje za koje smo i mi itekako krivi, zbog grijeha naših, nije li to opet lovčanski tajnovidac, velikaši proklete im duše, na komade razdrobiše carstvo. Kao da je govorio o ovome što se danas događa, konkretno ovdje sa Srbijom, Crnom Gorom, sa Kosovom. Je Kosovo, sudbina svijeta je u znaku Golgote i Vaskrsenja, a mi opet svjedoci i nosioci kosovskog zavjeta, i daj Bože da tako i ostanemo.
A kao što smo to već najavili, uvaženi slušalci, u nedjelju 21. maja osvetit će se prva crkva koja je posvećena spomenu svetog Petra II. Lovčanskog tajnovica u našoj pomisnoj crkvi. Naime, radi se o kapeli koja je urađena po ugledu na crkvu svetog Petra Cetinskog, koja je nekada krasila vrh Lovčena. Upravo o toj crkvi izdavačko informativna ustanova Svetigora skupa sa nevladinom organizacijom Riznica upriličila je prigodnu knjigu, a o tom izdanju govori priređivač Jovan Markuš.
Pa vidite, sa blagoslovom našeg mitropolita Amfilohija, izdavačka kuća Svetigora zajedno sa novoosnovanom nevladinom organizacijom Riznica Cetinje, koja ima za cilj da pred javnošću postavi aktualnim pitanjem obnovu Lovčanske kapelice, onamo gdje je nekada bila, odlučili su da povodom ovog lijepog i velikog događaja oko izgradnje hrama Svetog Petra Lovčanskog tajnovica u Baraju izdaju jednu, da rečem, prigodnu informativnu publikaciju, knjigu sa istoimenim nazivom, koja se zove Hram Svetog Petra Lovčanskog tajnovica u Baru. Uređivački odbor čine uglavnom ljudi koji su, da rečem, direktno uključeni u sve ove poslove koji se rade oko obnove, a također i ugledne ličnosti iz dinastije Petrović Njegoš, knez Ivan Petrović Njegoš, Gavrilo Petrović Njegoš, također nekadašnji Mahmud Bušatlija, odnosno danas knez Stanko Crnojević, naši sveštenici i tako dalje. Knjiga je radi se, odnosno već se ona štampa u tiražu od 3000 primjeraka, uglavnom fotodokumentacija potiče iz arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske i od tri fotografa, Rusa Sergeja Zabijakova iz Bara, Krsta Stanišića i Jovana Radovića. To bi bilo ono što kažu za uvod kako je došlo do izdavanja ove prigodne informativne publikacije. Sadržaj knjige je sljedeći, normalno kako to ide kod ovakvih knjiga. Prvo ide Tropar Svetom Petru, drugom Lovćanskom Tajnovicu, zatim Kondak, a kasnije kao uvod, znači poslije toga dođe jedan divan tekst svetog o Svetom Petru Petroviću Njegošu pustinjaku Cetinskom, koji je napisao akademik Matija Bećković. U stvari to je tekst koji je prenijet iz Svetigore, koji je ona objavila 2013. godine povodom 200-godišnjice Njegoševe. Zatim slijedi žitije svetog mitropolita Petra II. Cetinskog, Kustinjaka i Lovćanskog Tajnovica, koje je napisao naš visokopreosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, ilustrovano na jedan prigodan način, tako da je ono dostupno svim, da rečem, slojevima stanovništva, jer je ono ipak pisano jednim stilom koji je više namijenjen za duhovne ili sveštena lica. Mi smo ga sada upodobili na način da ga može svaka seljanka, što bi rekli, razumijeti. Poslije toga slijedi jedan kratki ilustrovani istorijat razorene Lovćanske kapele, u stvari Lovćanske kapele od 1845. do 1916. godine. Treće je poglavlje su svi hramovi koji su izgrađeni na prostoru Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Srbiji i Republici Srpskoj. Na kraju svega toga, kao prilog, dali smo pismo koje je svojevremeno napisao mitropolit Amfilohije predsjedniku vlade Igoru Lukšiću, odnosno zahtjev da se obnovi Njegoševa kapela uoči proslave 200 godina Njegoševih 200 godina 2012. to pismo da ostane trajno. Eto, to bi bio, da rečem, nekakav kratki sadržaj.
Na novom groblju, uz počasni vojd i orkestar Srpske vojske, položeni su vijenci na grob vojvode Radomira Putnika na 100-godišnjicu od njegovog upokojenja. Vijenci su položili predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, grada Beograda, udruženja potomaka, ratnika, Srbije i drugi. Prisutnima su se obratili ministar Vulin, gradski menadžer Vesin, Ljubomir Marković, predsjednik Saveza udruženja potomaka, ratnika Srbije. Prilog o ovome priredio kolega Marko Malenčić.
Kad je u pitanju obeležavanje važnih događaja iz istorije našeg naroda, kad je u pitanju, na neki način se zahvalimo ljudima koji su važni za našu istoriju, i mislim da je to kolektivno pamćenje i to pamćenje koje mi, nažalost, kao narod nismo imali i nemamo ga još uvek, veoma važno zbog na kraju krajeva obrazovanja budućih generacija. U svakom slučaju, kao što sami znate, posjećajući se ovakvih velikih ljudi kao što je Vojvoda Putnik, koji na kraju krajeva organizovao povlačenje srpske vojske preko Albanije, koji je umro, koji je teško bolestan to uradio, koji je umro ne sačekavši da vidi slobodnu Srbiju, pokazujemo poštovanje prema našoj prošlosti, a narodi koji se ne sećaju prošlosti nemaju pravo na budućnost. Zato ćemo i nastaviti to da radimo, vi ih možete vidjeti da se to u Beogradu dešava, i spomenik Stefanu Nemanji i sve ono što radimo u posljednjih zahvalnost oslobodiocima Beograda, sovjetskim i našim generalima, sve to što zajedno radimo sa gospodinom Vulinom i sa njegovim ministarstvom, jasno pokazuje da nemamo samo opredeljenje da razvijamo ovaj grad, već da naprosto negujemo našu prošlost kako je ne bi zaboravili, a nažalost, što bilo je vremena kad se o tome nije puno vodilo.
Nama je gospodin Branislav Gavrić, sin čuvenog Momčila Gavrića, najmlađeg podoficira ikada u istoriji u srpskoj vojsci za vrijeme velikog Prvog svjetskog rata. I došli ste ovdje...
Da, odam počast Vojvodi Putniku, komandantu mog ocu. Moj otac je o Vojvodi Putniku najviše pričao i govorio da je to jedan vrhunski vojskovođa, narodni čovjek koji je poštovao sve i svakoga, a najviše je znao da rukovodi sa srpskom vojskom.
Gospodin Vojvoda Putnik mu je bio isto nadređeni?
Nadređeni, on je bio vrhovni komandant. Da, on je imao čast samo jednom da ga upozna, da ga vidi, i bio je opčinjen njime, njegovim držanjem, njegovim ponašanjem i ono što kaže silueta čovjeka koja daje, samo mu je palio orel.
Tu je završio školovanje i u Beogradu, pošto je bio malo siromašnijeg stanja, dete učitelja koje se tako seljakalo, prezivali su Arsenijevići, ali zbog tog putovanja dobili su naziv putnika. Eto to ime, Boga mi je poznato u celom svetu. Upisao se u 16. godini u artiljerijsku školu. Bio je najmlađi u svojoj klasi, ali je kasnije doživio da bome da bude najstariji među vojvodama, kao što su Mišić, Stepa. Zadivio, Boga mi, i sopstveni i narod i narod sveta. Kao mladi oficir odmah je skrenuo na sebe pažnju tako što je napisao pravilo službe, prvi i drugi deo, kojim je saopštio: dobra organizacija odvostručava snage. Ako vojska ima dobru organizaciju, ona je onda dvostruko jača. U tome je bio neprikosnoven.
Norveški novinar i pisac Kristijan Kaš bio je oficir KFOR-a na Kosovu i Metohiji. Kasnije je, kao bivši oficir NATO-a, uputio javno izvinjenje srpskom narodu za neuspjeh pomenutih snaga u zaštiti manjina u pokrajini. Srbija mu je, kako ističe, drugi dom i sada joj pomaže angažovanim političkim radom. Govori o boravku i dešavanjima na Kosovu i Metohiji, odluci da izađe u javnost s izvinjenjem, o značajnoj ulozi Srpske pravoslavne crkve u opstanku Srba na Kosovu i Metohiji, o ličnom duhovnom preobražaju kroz koji se, kako kaže, jedino može naći mir, ali i sljedećim političkim koracima ka poništenju odluke Norveške o nezavisnosti Kosova i Metohije. Kako je naučio srpski jezik, što je u Srbiji zavolio, ali i koje mane primjećuje srpskom narodu, dok pokonosno korača Beogradom u majici Kosmiki Srbija, Kristijan Kaš govorio je za kolege iz radija Slovo Ljubve, a mi u nastavku programa donosimo dio iz njegovog izlaganja.
I ja sam mislio da mi na zapad, mi možemo da pokažemo ovaj balkanske barbare, nešto za slobode reći, ovaj, prave za žene i demokraciju i tako. I ja sam rekao da mi smo ovaj multi ovaj etnički snaga, 39 nacije i tako. I mi imamo pravo da popravimo nešto na Kosmetu, ili naravno onda sam rekao Kosovo, i smatram da mora biti neki rješenje za nezavisnost, nažalost. Drago mi je da sam mogao da imam drugi pogled na to. Imao sam Srbe koji su ja sam odgovorio ovaj na e-mailove i tako. I naravno, oni su imali pravo na svaki reč. Ali ovaj trenutak kad sam krenuo i počeo sam na razmišljam, to bi ovaj događaj na Merdar 16. februara 2001. godine. Onda sam bio novinar, ja sam završio kao vojnik. To je bio ukratko ugovor 7 mjeseci, onda sam bio u Prištini kao novinar. I mi smo čuli za teroristički napad. I ja sam bio na mjesti sat i pol posle, tamo gore na Merdar. I to je bio autobus Niš Express od Niš, pravac Krčanica. i albanski terorista Florima Ejupa je čekao za svoju ekipu i eksplodirao bomba. I oni su ubili 12 Srbe. Uključen je ovaj Danilo koji je imao samo 2 godine. Kad sam stigao na mjesto, ne mogu nikada da zaboravim ovaj miris ovaj metal i gume i tere. Nisam otišao u javnostu, ja sam pravio običnu priču za novinu u Norveškoj i tako, ali ja sam počeo da razmišljam. Jer smo pravo da smo otišli u ratu protiv Jugoslavije. Sa ovaj uslov, ovaj, ne kažem Rambo je razgovore, nego diktat. Ne znam ni jedan ovaj nezavisan zemlja ko bi prihvatio ovaj uslov. Neki kaže da Slobodan Milošević je pravio neki glup ovaj odgovor kad nije teo da prihvati Raboje. Ali kada je NATO tražio da ima potpuno ovaj pristup na teritoriji Jugoslavija, vazduh na zemlji, vodu, bez nikakve ovaj kriminalne odgovornost ili kompenzacije i referendum sa 3 godine, ako će nezavisnost, ali samo za ljudi koji živi na Kosmetu, i ako imamo 90% ova Albancama, onda to je nemoguće.
Na osnovu izjava velikog broja poglavara pomisnih pravoslavnih crkava da podržavaju blaženjeničeg mitropolita Onufrija kao jedinog kanonskog poglavara Ukrajinske pravoslavne crkve i faktičkog negiranja Konstantinopolja da pomaže raskolnicima i zvaničnom Kijevu povodom priznanja lažnog patrijarha Filareta Denisenka, Denisenko je krenuo na sve ili ništa. 13. maja 2017. godine svom sinedu u Kijevu, suprotno svim kanonima, smjeste uspostavio 2 egzarhata, ruski na kanonskom području Ruske pravoslavne crkve u Rusiji i evropski na teritoriji Grčke, Čehoslovačke i Finske crkve, prenosi Ruska narodna linija. U sastavno obrazovanog ruskog egzarhata Kijevske patrijaršije, saglasno odluci raskolnika, ušli su Belgorodska i Bogorodska eparhija, koje su ranije stvorili ukrajinski raskolnici na teritoriji Ruske federacije. Tim egzarhatom od sada će rukovoditi mitropolit Belgorodski Joasaf Šivajev. Na čelu evropskog egzarhata bit će arhijepiskop Rovenski Ilarion Procik i u sastav te strukture ući će ukrajinski raskolnici iz zemalja Evropske unije i Švajcarske konfederacije. Na taj način nova antikanonska struktura djelovaće ne samo u katoličkim i protestantskim zemljama gdje postoje parohije različitih pravoslavnih jurisdikcija, nego i u nizu pravoslavnih država koje se smatruju kanonskim teritorijama konkretnih pomisnih pravoslavnih crkava. Tako osim parohije u Holandiji, Mađarskoj, Italiji, Francuskoj, Švedskoj, Njemačkoj, Španiji, Portugalu, Velikoj Britaniji, Austriji, Sloveniji i Švajcarskoj, u novu strukturu ući će i opštine ukrajinskih raskolnika na teritoriji pravoslavne Grčke, Češke i Finske. A to je otvoreni izazov Grčkoj, Čekoslovačkoj i Finskoj pomjesnoj pravoslavnoj crkvi. Mada sveštenstvo tih crkava, osim onog u Grčkoj, ne može uticati na to pitanje i jednostavno nije u stanju da omete ukrajinske raskolnike da stvaraju svoje nove parohije, ipak nema nikakve sumnje da će u vezi sa priznanjem Denisenka njihova riječ imati veoma veliki značaj. Tako da predstavnici Kijevske patrijaršije od ovoga ništa dobro neće dočekati. Širenje raskola u pravoslavnom svijetu niko neće podržati. Predsjednik udruženja Srba protjeranih sa prostora zapadne Slavonije Krsta Žarković smatra da udruženje hrvatskih ratnih veterana podnošenjem krivične prijave protiv ministra u vladi Srbije Aleksandra Vulina pokušava da amnestira od odgovornosti počinioce zločina nad Srbima i pažnju istražnih organa skrene u nekom drugom pravcu. Nakon što je Udruženje hrvatskih ratnih veterana podnijelo Državnom tužilaštvu Hrvatske i Javnom tužilaštvu Srbije krivičnu prijavu protiv Vulina zbog njegovih izjava o učesnicima komemoracija na Blajburskom polju 13. maja, te hrvatskom pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu Žarkovi zaključuje da je krivična prijava protiv Vulina samo dokaz da hrvatski ratni veterani i dalje veličaju fašizam na tlu savremene Europe. Srednjevjekovna Nemanjićka zadužbina Studenica, jedan je od najznačajnijih srpskih manastira. Ta najveća i najbogatija srpska lavra zbog izuzetne vrijednosti fresaka i ljepote graditeljstva 1986. godine upisane u UNESCO registar svjetske baštine. Zavod za zaštitu spomenika kulture Srbije objavio monografiju doktora Marka Popovića Manastir Studenica, arheološka otkrića. Ovom monografijom sagledavamo istoriju te svetinje. Prilog o tome pripremila Biljana Savica, Radio Beograda.
Zadužbina Nemanjića je kao oličenje kulture jednog naroda i njegov prozor u svet među najlepšim manastirima raškog stila. Studenica, koju narod naziva majkom svih crkava, dograđivana je, a ceo kompleks dopunjavan je novim građevinama. Vekovi za nama su na ovom spomeniku ostavili neizbrisive tragove.
Istraživanja u Studenici upravo imala za cilj da se dobiju podaci za obnovu i konzervaciju, znači uređenje celog kompleksa, s druge strane da se dopuni istorija Studenice i da se sve to onda prezentuje.
Manastir Studenica je više puta rušen. Novo razdoblje u istoriji studeničkog manastirskog kompleksa je period posle Drugog svjetskog rata, kada je pre 7 decenija osnovana služba spomeničke zaštite Srbije.
U samom kompleksu otkriveni su ostaci istorijskih zdanja koje potiču od kraja 12. veka pa sve 13. 14. pa traju koliko traje i Studenica. Među tim zdanjima sigurno najinteresantnija zgrada koju smo identifikovali kao Ktitorski dvor, to je veliko monumentalno zdanje koje je relativno čak i dobro sačuvano, ima preko 3 metra visoke zidove.
Monografijom doktora Marka Popovića se sagledava manastirski kompleks od osnivanja Studenice u vreme Stefana Nemanje i sina mu Save do danas, kada o svetinji pre svih brine monaško bratstvo.
Kao što ste navikli, uvaženi slušaoci, svako izdanje emisije danas aktuelno završavamo vremenskom prognozom za sutra. U Crnoj Gori očekuje se pretežno sunčano i toplo vrijeme. Očekuje se i slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Ujutro na sjeveru po kotlinama moguća je kratkotrajna magla, a posle podne uglavnom u planinama moguća je i kratkotrajna nestabilnost. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, uglavnom će duvati sa zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se u intervalu od 3 do 16, a najviša dnevna u intervalu od 19 do 28 stepeni. Za crnogorski glavni grad Podgoricu očekuje se pretežno sunčano vrijeme, vjetar će biti slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha bit će oko 14, najviša dnevna do 28 stepeni. Bila ova vremenska prognoza u kojoj smo govorili o prilikama koje će na meteorološkom planu vladati sutra u našoj zemlji. Vi ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Očekuje vas veoma interesantan večerni program, prije svega emisija Vizantija zemlje živih, ali i jedno od izdanja emisije Majke Hrišćanke. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Vaseljanskog radija Svetigora pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog narednog slušanja na istim talasima, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.